Starea educației.
Performanțele în domeniul educației nu-i vizează doar pe elevi și profesorii participă la competiții, iar unii dintre ei obțin și rezultate remarcabile. Este și cazul doamnei Ana Maria Rusu, profesoară de educație muzicală la Școala Anghel Salini și Colegiul Național Unirea din Focșani, care se numără printre cei 50 de finaliști la Global Teach Prize 2023, cel mai important premiu la nivel mondial în domeniul didactic. Ce o recomandă? Talentul de a preda și capacitatea de a face muzică din orice. Ana Maria Rusu este profesoară de 18 ani, a absolvit conservatorul la Iași, la Universitatea de Arte George Enescu, iar mereu în cariera didactică a încercat să inoveze și să găsească noi metode pentru a insufla copiilor o cultură muzicală generală, pentru a-i determina să iubească muzica, să-i atragă spre domeniul muzical folosind mijloace mai puțin convenționale. Ana Maria Rusu a dezvoltat metoda predare prin fascinație, prin care compune cântece pentru fiecare unitate de învățare, a creat materiale speciale și folosește aplicații și platforme de compoziție, trezind mereu curiozitatea elevilor săi. Îi spunem bun venit la Radio Iași, doamnei profesoare Ana Maria Rusu, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
Bună ziua și mulțumesc și eu pentru vorbele frumoase, gândurile sincere și pentru invitație.
Încă de la început, trebuie să menționăm că Global Teacher Prize este o competiție anuală pentru a descoperi cel mai valoros profesor din lume, câștigător al unui premiu de $1,000,000, organizată de Fundația Varkey în mai multe etape. Organizatorii concursului au publicat topul 50 de anul acesta, ce va fi urmat de selecția pentru top 10, din care va fi ales laureatul premiului Global Teacher Prize 2023. Doamna Ana Maria Rusu, cum ați ajuns în acest top 50 al celor mai buni profesori din lume?
Am ajuns printr-o pură întâmplare, am fost doar curioasă. Acum fix un an, în septembrie anul trecut, am primit un link de la un prieten care mi-a spus, uite-te și tu aici, vezi ce e. M-am gândit la tine când am văzut această, nu aș numi o competiție, aș numi o evaluare a activității unor profesori din lume. Și m-am uitat pe acel link și am așteptat să se deschidă aplicațiile pentru că nu știam exact ce vizează această fundație. Iar în luna aprilie, chiar de Paște, am primit un e-mail cum că aceste aplicații au fost deschise și am putut și eu să văd formularul care s-a generat. Nu am făcut altceva decât să fiu curioasă și să aplic. Am completat un formular, atât. Nu am mai știut absolut nimic din acel moment, până săptămâna trecută, când am aflat că am fost selectată între cei 50 de profesori pe care această fundație i-a evaluat.
Ce înseamnă metoda predare prin fascinație? Mai exact, ce faceți dumneavoastră la clasă?
Ceea ce fac eu la clasă, în primul rând, aș vrea să spun că este public, este extrem de vizibil pentru că eu de vreo 8 ani de zile filmez și postez în spațiu online. E o abordare sau o serie de abordări pe care eu le-am pus în practică la clasă și pe care le-am găsit pentru a acoperi o nevoie, o nevoie pe care tot eu am identificat-o. Pur și simplu intru la ore și îi țin pe copii prinși în cadrul orei, timp de 50 de minute, prin tot soiul de ori povești, ori metode și abordări pe care eu le consider potrivite pentru elevii mei. Pur și simplu nu fac altceva decât să mă asigur că elevii mei învață conceptele sau le înțeleg sau le rețin din clasă, iar această abordare pentru mine este foarte eficientă. Pur și simplu intru, folosesc niște materiale pe care le creez, se țină prinși, știți, prin fascinați. Adică ei stau cu gura căscată, n-au timp să mai pună mâna pe telefon.
Despre ce materiale vorbim?
Vorbim despre materiale didactice pe care eu le creez și care sunt postate pe platforma mea edumuzicală.ro și dacă vreți să vă dau un exemplu concret, am creat un cont de Google pentru Vivaldi. I-am creat o pagină de Facebook funcțională, i-am creat o pagină de Instagram lui Bach. Copiii explorează paginile acestor compozitori, intră în contact atât cu date din viața lor cât și cu creația. Poate punem instrumente non-formale în mână, clopoței sau boom-workers și cântăm o piesă de acestui compozitor. sau vedem când este ziua lui și cântăm un mulți ani trăiască și facem o petrecere frumoasă lui Peitun.
Înțeleg că folosiți și niște materiale neconvenționale. Cântați la diferite obiecte pe care le aduceți dumneavoastră la clasă.
Sunt anumite obiecte care mă ajută pe mine să pot să le fixez sau să le testez simțul ritmic sau pur și simplu pentru a realiza anumite activități de audiție muzicală activă. Vedeți, muzica clasică nu este cea mai prietenoasă și nu este în zona de confort prietenoasă cu copiii acestor timpuri. Poate ei nu au acces și atunci le pun în mână mai știu ce bețișoare sau hârtiuțe pe care ei le foșnesc sau le lovesc unele de altele pentru a marca ritmul unei piese. De fapt, ținta mea este aceea de a-i familiariza și a-i face să asculte 5-6 minute un alt gen de muzică care nu este în zona lor de confort.
Sunteți cofondatoare a platformelor Mai Multă Educație Muzicală în Școli și Grădinițe, MEMIS, și edumuzicală.ro, cu sute de resurse ce pot fi accesate. Ce v-a determinat să creați aceste platforme?
Așa cum v-am spus, o nevoie. O nevoie pe care am identificat-o și am postat inițial pe Mai Multă Educație Muzicală în Școli doar pentru a ajuta niște colegi care mi-au cerut ajutorul și nu aveam cum să le arăt ce fac eu, care e abordarea mea. Ușor, ușor am observat că acele filmulețe care erau postate în pauze, nici măcar nu sunt editate și acum sunt la fel, au devenit o sursă de resurse sau de bune practici pentru colegii mei. Platforma a venit în pandemie, când eram în lockdown, când am vrut pentru copiii mei de la clasă să am lecții prietenoase, special pentru ei. Tot așa, întâmplător, mi-am dat seama că platforma a devenit o resursă valoroasă pentru colegii mei din țară și pentru toți copiii din România și din Republica Moldova.
Între realizările dumneavoastră se numără și un ghid de activități pentru integrarea elevilor refugiați din Ucraina la orele din școlile din România. Ne puteți detalia în ce constă acest ghid și ce v-a determinat să-l creați?
Tot așa a fost un gând. Vedeți, dumneavoastră, toată cariera asta mea didactică, pe care nu știu, nu pot numi neapărat carieră, tot parcursul meu didactic e un lanț al întâmplărilor sau al curiozităților mele. Am observat că noi aici în Moldova vin foarte mulți refugiați, erau ori în tranzit, ori rămâneau în România și m-am gândit într-o zi oare ce se întâmplă cu copiii ăștia care stau aici sau care trec și rămân 2-3-4 zile la noi în țară. Și alături de Cantus Mundi România am cerut ajutorul și am spus eu aș vrea să merg și să văd într-un centru de refugiați dacă pot pentru câteva minute pe acești copii să-i scot din acea zonă de dramatism la o adică, pentru că nu era foarte ușor. Și cei de la Cantus Mundi, dar și niște colegi din Galați, că în Galați am mers să testez, mi-au facilitat intrarea într-un centru de refugiați unde am testat. Și atunci mi-am dat seama că, pe lângă faptul că muzica este un limbaj universal și ajunge prima la sufletul copilor, mi-am dat seama ce impact mare are asupra lor și asupra mămicilor care erau acolo.
Cum ați testat?
Pur și simplu am mers într-un centru de refugiați unde veneau, chiar în prima săptămână atunci. Era un flux continuu. Am mers, mi-am montat echipamentele într-un hol și m-am apucat să efectuez joculețele mele și cântecelele mele și pur și simplu copiii cu mămicile coborau. A fost așa o atmosferă pe care nici nu vă pot descrie. Țin minte o mămică ce ne-a zis. A fost dincolo de bariera limbii, care ne-a spus că este prima dată într-o săptămână când îl vede pe copilul lui jucându-se. Și asta ne-a așteptat foarte tare, iar suportul pe care mi l-a oferit Cantus Mundi a făcut ca acest ghid, pentru că ei mi l-au editat și l-au împrăștiat prin țară, m-au ajutat să-l împrăștii și să formez grupe de voluntari și de profesori ca să lucreze cu el, a făcut ca acest ghid să fie o resursă în Guvernul României pusă pentru integrarea copiilor ucraineni din toate școlile, din România și din Republica Moldova.
Și ce conține acest ghid?
Acest ghid conține în primul și în primul rând un dicționar basic, știți, minim, conține jocuri pentru toate grupele de vârstă, de la bebeluși până la liceeni, conține melodii inclusiv ucrainene, melodii românești sau jocuri ritmice și jocuri muzicale menite să-i facă pe copii să se integreze în orice activitate prin muzică.
Sunteți și autoarea unei cărți enciclopedie, Aritmetica sunetelor, ce facilitează educația muzicală pentru oricine. De ce un astfel de volum?
Un astfel de volum a venit la propunerea unei edituri în momentul în care proiectul nostru de manual nu a trecut. Și editura mi-a propus să scriu o carte pentru colecția lor pe care nu le înveți la școală. Și astfel a apărut volumul Muzica pe care nu o înveți la școală și mi-a părut tare bine că mi-au făcut această ofertă pentru că aveam o grămadă de curiozități și de întrebări pe care o parte sunt ale mele, care o parte sunt ale copiilor, elevilor mei, pe care eu le-am strâns. Și vedeți dumneavoastră întreaga mea activitate și tot ce am făcut, acum am dat seama, cred că stă sub semnul unui singur termen și anume curiozitate. Este singurul ingredient care a stat la baza acestei nominalizări pe care am primit-o eu săptămâna trecută.
Pentru a contribui la combaterea bullying-ului între elevi, ați inițiat și un program intitulat Calm Art. În ce constă acesta și care sunt rezultatele?
Este un proiect pe care l-am de vreo 7-8 ani aici în școlile din Focșani și care presupune următoarele. Elevii care sunt propuși pentru scăderea notei la purtare sau care au diferite abateri disciplinare au posibilitatea de a alege un club din care să facă parte, un club al școlii, cum ar fi clubul de desen, corul sau sport. În general, marea majoritate vine la mine, stau o perioadă de o lună și arată cumva colegilor, profesorilor, consiliului clasei că își doresc să se reabiliteze, iar media la purtare, bineînțeles că este mărită sau îi se anulează eventuale sancțiuni, adică spun așa între ghilimele, n-aș vrea să înțeleagă că noi sancționăm copiii într-o formă sau alta. Ceea ce este foarte interesant este faptul că acești copii nu mai pleacă de la cor, găsesc așa o lume în care se regăsesc și nu doar atâta, se simt importanți, se simt validați, ei simt că fiecare dintre ei contează și e foarte bine pentru ei, pentru că
își schimbă ulterior comportamentul?
Clar își schimbă comportamentul. Acum, și pentru mine e măgulitor să știi că acești copii te aleg și vor să vină în continuare la tine, numai că vedeți neastră, nu toți cei care vin în programul ăsta Calm Art, nu toți sunt înzestrați neapărat cu aptitudini muzicale și atunci corurile mele au o bogată secțiune de percuție pe care am încercat să o inițiez din dorință de a le găsi și lor un rol și de a putea și să lucrez cu cei care sunt înzestrați muzical de la natură.
Reușiți să duceți la bun sfârșit toate aceste activități? Mi se pare că faceți o grămadă
multe,
de lucruri.
Știu, par foarte multe, dar ceea ce ați expus dumneavoastră într-un singur minut s-a realizat în 8 ani. E un interval de timp mare. Pare mult și pentru mine, dar nu uitați că noi în lockdown, când am făcut platforma aia, nu făceam nimic, stăteam acasă. Vreo lună nici nu am intrat la ore. Cartea am scris-o în vacanțele de vară. Pare foarte mult, dar e un interval de timp lung.
Cum arată profesorul ideal în opinia dumneavoastră? Ce calități trebuie să aibă?
Nu cred că există un profesor ideal. Profesorul care se respectă și care are cultura muncii. Ăsta este ingredientul. E acel profesor care are cultura muncii temeinice, care știe să fie și empatic și deschis către nou. E foarte important să fii deschis către nou, pentru că elevii pe care avem acum nu mai sunt elevii pe care aveam eu acum 18 ani și atunci suntem nevoiți să lăsăm un pic garda jos și să ne pliem după tipul de copil pe care îl avem acum, să-l facem și pe el să înțeleagă și să ajungă adultul responsabil. Cultura muncii temeinice și deschiderea către nou, acestea cred că sunt ingredientele.
Ce lipsește școlii publice românești, în opinia dumneavoastră, atunci când vine vorba despre actul didactic?
Ne lipsește uneori conștiința faptului că noi ținem în mâini și avem în față viitorul țării noastre. Dincolo de resursele pe care le avem, dincolo de dotările sau utilările pe care le avem, trebuie să fim conștienți că avem în fața noastră viitorul. Și cred că ne-ar mai lipsi o perfecționare didactică care să fie făcută așa cum trebuie pe tipurile de copii pe care le avem.
O ultimă întrebare. Cât de importantă este educația muzicală în viața unui copil?
Ce pot să spun acum eu în calitate de profesor de muzică decât că este cea mai importantă, dar e meseria mea, vă dați seama că nu pot să spun că nu este importantă. Este foarte importantă și vă zic de ce. În plaja orară a unui copil și am să zic aici nivel primar, gimnaziu, liceu, orice nivel, este singura materie care te învață și îți arată cum să fii sensibil și vulnerabil. Le spun asta copiilor mei odată la două ore. Dacă nu te vulnerabilizezi, dacă nu-ți dai voie să fii sensibil, nu te poți diferenția de roboți. Este singura materie care foarte ușor te învață să fii sensibil.
Doamna profesoară Ana Maria Rusu, vă mulțumesc din suflet încă o dată pentru că ați fost alături de noi astăzi. Vă urăm mult succes și vă ținem pumnii să câștigați premiul cel mare.
Mulțumesc foarte, foarte mult!
Starea educației.